Koronavuosi-podcastin 4. jaksossa eletään huhtikuuta. Koronapandemia pahenee edelleen ja hoivakodit ovat olleet jo kuukauden eristettynä omaisilta. Toimittaja Katja Kuokkanen saa pomoltaan tehtävän. Selvitä, mitä hoitolaitosten suljettujen ovien takana tapahtuu. Työ osoittautuu lähes mahdottomaksi. Totuuden hoivakodeista tietävät vain hoitajat ja heidän suunsa on tukittu.
Kun huhtikuun lopussa palasin pitkältä vapaalta töihin, kaupunkitoimituksen pomolla Lari Malmbergillä oli heti toive siitä, mihin aiheeseen ensimmäiseksi tarttuisi. 1,5 kuukautta lehti oli ollut täynnä koronaa, mutta Larilla oli mielessä yksi vähän katveeseen jäänyt alue. Laitoshoidossa olevien vanhusten koronakuolemat. Hoivakotien tilanne oli keväällä hurja. Valmiuslaki sulki niiden ovet kaikilta muilta, paitsi hoitajilta. Viimeisiä vuosia elävillä vanhuksilla ei yhtäkkiä ollut mitään mahdollisuutta tavata läheisiään. Monen vanhuksen ja omaisen yhteys katkesi täysin. On ihan fakta, että Suomessa hoivapaikat on niin tiukassa, että paikan saa vain, jos ei todellakaan pärjää kotona. Eivät nämä ihmiset pysty soittelemaan kuulumisiaan. Omaisillekin tilanne oli kamala. Moni oli aiemmin vierailut hoivakodissa jopa päivittäin. Nyt omaiset jäivät sen varaan, miten suostuvainen hoitaja oli kertomaan läheisen tilasta. Hoivakodeista oli maalis-huhtikuussa julkaistu muutamia uutisia, mutta jutuissa oli lähinnä raportoitu kuolleiden määrästä ja kerrottu laitoksista, joissa virus jylläsi. Kollega Tommi Nieminen oli jo perannut Kiuruveteläisen hoivakodin tilannetta. Siellä runsaassa kuukaudessa 12 vanhusta kuoli koronaan. Tommi sai viranomaiset ja palveluntarjoajan puhumaan, mutta hoitajat ja asukkaiden omaiset vaikenivat. Mulla oli omille jutuilleni selkeä tavoite. Halusin nimenomaan hoivakotien sisältä jonkun kertomaan, mitä pandemia tarkoittaa niille, joita virus kaikkein vakavimmin uhkasi. Mä halusin tuoda julki myös omaisten äänen. Että miltä tuntuu, kun hauras läheinen on eristettynä, eikä voi tietää, saako äiti edes ruokansa nieltyä. Tiesin kokemuksesta, ettei haastateltavien löytämisestä tulisi helppoa. Parhaita lähteitä olisivat tietysti hoitajat, mutta ainakin Hesarissa on yleisesti tiedossa, että hoitajia on kielletty kommentoimasta julkisesti työasioitaan. Silti mä yritin saada hoitajia puhumaan, edes nimettömästi. Soitin ja jätin tekstarilla soittopyyntöjä. Korostin luottamuksellisuutta, enkä siksi laittanut mailia työpostiin tai soittanut työnumeroihin. Otin yhteyttä henkilökohtaisiin numeroihin ja sähköposteihin. Mulla oli lopulta yhteystietoja postitlapulla näppiksen edusta täynnä. Kirjoitin ensin 2 pienempää juttua. Heti vapun jälkeen julkaisin yhteenvedon pääkaupunkiseudun hoivakotien koronakuolemista. Siihen mennessä Helsingin, Espoon ja Vantaan hoivakodeissa ja sairaaloissa oli kuollut yhteensä yli 100 vanhusta. Luku oli tosi hurja. Se oli käytännössä 1/2 Suomen kaikista koronakuolemista. Toiseen juttuun haastattelin Lähi- ja perushoitajien liiton Superin puheenjohtajaa Silja Paavolaa. Hän ei itse tee hoivatyötä, joten hän pystyi kertomaan vain kuulemiaan tarinoita. Mutta ei toisen käden tietojen perusteella voi kirjoittaa uutisia. Silja Paavolan haastattelu oli silti tärkeä. Kuulemiensa tarinoiden perusteella hän uskalsi haastaa siihen asti vallalla ollutta näkemystä. 1,5 kuukautta julkisuudessa oli annettu ymmärtää, että hoivakotien eristäminen on hyvä ja tärkeä ratkaisu. Mutta Paavola kysyi, ymmärrämmekö me ihan oikeasti, mitä tarkoittaa, kun heikkokuntoisia vanhuksia pidetään häkissä? Kummankin jutun perään lisäsin lomakkeen, jossa omaisia ja hoitajia kehotettiin olemaan yhteydessä toimitukseen, jos heillä olisi tietoja hoivakotien tilanteesta. Sitten yhteydenottoja alkoi tulla. Minä ja mun pomo Lari päätettiin, että keskitymme jutuissa hoivakotien epäkohtiin, vaikka samaan aikaan monessa paikassa vanhuksista pidettiin tosi hyvää huolta. Rajaukseksi otettiin pääkaupunkiseutu, jossa epidemiatilanne oli pahin. Nettikyselyyn hoivakotien tilanteesta tuli 65 vastausta. Työpäivät venyivät. Yhtenä iltana toukokuussa luin vastauksia läpi työpisteelläni Sanomatalon 7. kerroksessa. Vartija käveli kierroksellaan 9 aikaa mun työpisteen ohi ja uikkasi, että olet muuten ainoa toimittaja paikalla Hesarin toimituksessa. Oli tosi outo tilanne. Kyselyä ja muita tietolähteitä läpikäydessä ei jäänyt epäselväksi, mitä omaiset eristyksestä ajattelivat. Huoli äideistä, isistä ja isovanhemmista oli kova. Useissa paikoissa tiedonkulku omaisten ja hoitolaitosten välillä takkusi. Ja monia omaisia vaivasi sama kysymys kuin muakin. Mitä suljettujen ovien takana tapahtui? Koska olimme päättäneet keskittyä epäkohtiin, valikoin omaisten kertomuksista vakavimmat, eli ne, joissa vanhus oli kuollut, tai joissa kuvattiin vakavia puutteita. Soitin ihmisille, jotka olivat vastanneet nettikyselyyn. Pyysin heiltä lisätietoja ja samalla varmistin, että olivathan kertomukset totta. Omaisten huoli oli tosi ymmärrettävä. Yksi tytär kertoi puhelimessa isäpuolestaan, joka oli ennen korona-aikaa käynyt monta kertaa viikossa syöttämässä äitiä hoivakodissa. Tytär kertoi äidin olevan aliravittu. Nyt tytär sanoi olevansa täysin pimennossa äidin syömisistä tai voinnista. Jossain vaiheessa puhelua kysyin yleensä kaikilta, että mites, suostuisitko puhumaan asiasta omalla nimelläsi? Kaikki kieltäytyivät. Mutta olin ja olen vakaasti sitä mieltä, että kun tarkoitus on nostaa esiin epäkohtia ja saada vanhuksille parempaa hoitoa, niin haastattelu, jossa ihminen kertoo asioista omalla nimellään ja kuvallaan, on paljon tehokkaampi kuin nimettömät haastattelut. Jatkoin soittelua. Tällä kertaa toisessa päässä oli nainen, jonka isä oli ollut hoivakodissa ja kuollut vain pari päivää aiemmin. Kysyin taas, suostuisitko puhumaan nimelläsi? Essi Linde vastasi, että kyllä se käy. Essi Lindeenistä tuli ensimmäinen, joka kertoi julkisesti omalla nimellään ja kasvoillaan, mitä vanhusten eristäminen tarkoitti omaiselle. Lindeenin isä oli hoidossa Vantaalla Myyrmäen vanhusten keskuksessa. 19. huhtikuuta kesken sunnuntai-iltapäivän hoivakodista soitettiin. Sieltä ei yleensä soiteltu, joten ei ollut vaikea arvata, että jokin oli vialla. Isälle oli tehty koronatesti. Tulos oli positiivinen. Lindeenin isää oli vuoden ajan pyöritelty eri hoitolaitoksissa. Tytärtä huolestutti. Kun normaalioloissa isän osastolla oli välillä vaikea löytää hoitajaa avaamaan edes omaiselle ulko-ovea, miten isää mahdettaisiin hoitaa eristyksissä? Isän tilasta tai koronan torjumisesta ei myöskään annettu niin paljon tietoa kuin tytär olisi toivonut. Lindeenin mieleen palasi myös aikaisempi hoivakodista tullut puhelu. Maaliskuussa, samoihin aikoihin kun hallitus oli julistanut vierailukiellon hoivakoteihin, Lindeenille oli myös soitettu. Sosiaaliohjaaja oli kysynyt isän hoitotahdosta ja elvytyskiellosta. Tällaiset kysymykset tuntuivat korona-aikana erityisen raskailta. Kun kuuntelin Essi Lindeenia, mulle avautui, että tällaista hoivakotiasukkaiden omaisten arki korona-aikaan siis oli. Tuntui tärkeältä kertoa tästä lukijoille. Isän sairastuttua koronaan Lindeen kertoi soittaneensa hoivakotiin joka päivä. Mutta lähde olivat hoitajat, ei se rakas läheinen. Vierailukielon aikana hoitajat veivät puhelimen myös 2 kertaa isän viereen ja laittoivat puhelun kaiuttimelle. Mutta isällä ei ollut tekohampaita suussa, eikä puheesta saanut selvää. Linden kertoi mulle myös, mitä oli hoitajilta kuullut. Paljastui jotain siitä, mitä hoivakodeissa tapahtui. Lindenin mukaan hänelle kerrottiin, että isän ovi oli tukittu sohvalla niin, että isä ei päässyt ulos huoneestaan. Siitä oli seurannut kaatuilua, kun isä yritti pakonomaisesti päästä pois. 4. toukokuuta Lindén sai taas puhelun hoivakodista. Aamuyöllä, kello 5.25. Hoitaja kertoi, että isä oli kuollut. Tunti ja 5 minuuttia aiemmin. Hoitaja oli ollut kuolinhetkellä isän vieressä. Rakennusmestari Raimo Lindénistä oli tullut yksi niistä hoivakotien asukkaista, jotka kuolivat koronasta aiheutuneeseen sairauteen. Essi Lindén ei voinut hyvästellä isänsä. Vierailukiellon takia hän oli nähnyt isänsä viimeisen kerran 1,5 kuukautta aikaisemmin. Essi Lindénin ja koronan kuolleen isän tarina julkaistiin lehdessä 15. toukokuuta. Jutun kuvituksessa julkaistiin kuvia Raimo-isälle tärkeistä esineistä. Oli kahvikuppi, kiikarit, metsästyspuukko, rakennuspiirustuksia. Mutta samaan aikaan kaikki muut kokemukset hoivakotien tilanteesta olivat vielä kertomatta. Aloin koota toista juttua, jossa hyödynsin kyselyssä ilmi tulleita kertomuksia, mutta tein myös lisää haastatteluja ja tietopyyntöjä. Kerroin jutussa laajemmin pääkaupunkiseudun hoivakodeissa esiin tulleista epäkohdista. Yksi omainen kertoi taistelleensa, jotta hänen kuumeiselle isälleen tehtäisiin koronatesti. Omainen oli tarjoutunut hankkimaan paikalle vaikka yksityislääkärin, mutta se kiellettiin. Testit ja oikea lääkitys järjestyivät vasta, kun vanhuksen tyttären tytär teki asiasta julkisen Facebook-päivityksen. Toinen omainen kertoi, ettei ollut viikkoihin saanut vastausta yksinkertaisiin kysymyksiin. Oliko oma äiti terve, tai oliko tämän osastolla korona? Kolmasomainen kertoi, että hänelle oli vain ilmoitettu, että muistisairaalle äidille oli tehty elvytyskielto. Omainen oli järkyttynyt, ettei hänelle ollut aiemmin kerrottu asiasta, eikä hänen kantaansa kieltoon ollut kuultu. Lopulta äiti kuoli hoivakodissa korona. Omaisen mukaan äidin kivunlievityksessä oli viimeisinä päivinä ollut puutteita. Muutama hoitajakin vastasi hoivakotien tilannetta koskevaan kyselyyn. Hoitajat kertoivat, että monen vanhuksen oli aivan mahdoton ymmärtää, missä läheiset ovat, mikseivät he tule käymään ja miksi vierailut oli kielletty. Osa vanhuksista pelkäsi, kun tutut hoitajat olivat naamioituneet suojavarusteisiin ja lähes tunnistamattomaksi. Ei ollut yllätys, että hoitajat eivät nimettömästikään puhuneet enempää. Sote-alalla kommenttien saaminen on miltei mahdotonta. Hierarkia on alalla tarkka ja hoitajia painostetaan vaikenemaan. Hoitajat yksinkertaisesti pelkäävät liikaa, jotta he uskaltaisivat puhua. Käytännössä heidän sananvapauttaan rajoitetaan. Haastatteluja antoivat kaupunkien vanhustyön ylimmät johtajat sekä yksityisen hoivakodin ylätason johtaja. Johtajat vetosivat lähes poikkeuksetta siihen, että eivät kommentoi yksittäistapauksia. Eivät he oikeasti edes tunne hoivakotien arkea, koska eivät tee käytännön hoitotyötä. Eräs kuntatason johtaja selitteli mulle tilannetta ja lopulta käytännössä painosti, että älä syyllistä jutuissasi hoitajia. Johtaja sanoi, että hoitajat olivat tosi tiukoilla. Heistä oli ylipäätään krooninen pula. Nyt heiltä puuttuivat vielä suojavarusteetkin ja muutenkin oli vaikeaa. Vakuutin johtajalle puhelimessa, että tarkoitukseni ei ole syyllistää hoitajia. Sanoin, että sehän on sun vastuullasi varmistaa, että hoitajien työolot ovat kohtuulliset ja etteivät he syyllisty. Se puhelu loppui siihen. Hoivalaitosten koronakuolemista raportoimiseen liittyy eettisiä kysymyksiä. Yksi kysymys meillä toimituksessa oli, kerrotaanko me esiin tulleiden laitosten nimiä? Nimet päätettiin kertoa, koska paikkoja alkoi olla monta ja sitten lukijoiden ei tarvitsisi arpoa, mistä paikoista oli kyse. Ja sitten piti muistuttaa mittakaavasta. Nämä epäkohdat olivat yksittäisiä tapauksia. Nämä tulivat tiedonhankinnassa ilmi, mutta ei tämä mikään tieteellinen otos ollut. Mulle keskeistä oli pyrkiä saamaan jonkinlainen käsitys asioista. Ei näistä tilanteista keväällä ollut kattavia julkisia asiakirjoja. oli vasta listauksia siitä, mistä hoivakodeista oli kanneltu valvovalle viranomaiselle. Siksi parhaaksi keinoksi saada tietoa jäi se, että sai jonkun puhumaan. Ja siksi Essi Lindénin haastattelu oli tärkeä. Olin Lindénin haastatteluun tyytyväinen, vaikka sen tekotapa oli poikkeuksellinen. Yleensä näin henkilökohtaisissa aiheissa toimittaja ja haastateltava tapaavat kasvokkain. Mutta keväällä, kiivaimpana korona-aikana, Hesarin toimittajat eivät käytännössä käyneet juttukeikoilla. Vain valokuvaaja kävi kuvaamassa. Haastattelu oli poikkeuksellinen sikälikin, että olen tottunut esittämään kysymyksiä aika tiiviiseen tahtiin. Nyt puhelimessa oli välillä pitkään hiljaista. Tuntui oikealta kertoa myös omasta surustani. Siitä, miltä tuntui, kun oma äitini kuoli 2000-luvun alussa, 59-vuotiaana. Tunteet olivat poikkeuksellisten aikojen takia pinnassa. On mahdotonta sanoa, mitä seurauksia juuri näillä jutuilla oli. Mutta Essi Lindénistä kertonut juttu oli julkaisupäivänään Hesarin verkossa luetuin juttu. Ja lukijoita oli paljon vielä seuraavinakin päivinä. Ja kyllä se haastattelu nähdäkseni herätti keskustelua. Muutama päivää aiemmin Hesarissa oli kerrottu 75-vuotiaana koronaan kuolleesta John Hartwallista. Mutta Essi Lindénin isän kohtalo herätti keskustelua nimenomaan eristettyjen hoivakotien tilanteesta. Jotain haastateltavien saamisen vaikeudesta kertoi se, että kun haastattelu oli julkaistu, Ylelle koronadokumenttia työstänyt ohjaaja lähetti sähköpostia ja kysyi, saisiko Lindénin yhteystiedot, koska heilläkin oli suuria vaikeuksia tavoittaa omaisia. Lindén antoi luvan välittää yhteystietonsa. Juttelin Essi Lindénin kanssa muutenkin jutun julkaisun jälkeen, koska aihe ja haastattelutilanne olivat olleet poikkeuksellisia. Halusin kysyä, mitä jutusta oli seurannut. Lindén kertoi, että vaikka aihe ja isän kohtalo olivat rankkoja, asian julkitulosta oli seurannut vain hyviä asioita. Raimo Lindén oli vielä vuosi ennen kuolemaansa käynyt 3 viikossa Myyrmäessä kuntosalilla. Jutun kautta suruutinen oli välittynyt sinnekin. Kun kuntosali yhtenä kesäkuun maanantaina avautui, siellä pysähdyttiin ja pidettiin hiljainen hetki mukavan salikaverin muistoksi.
Koronavuosi-podcastin seuraavassa jaksossa kirjeenvaihtaja Petja Pelli palaa Tukholmaan ja näkee Ruotsin koronatoimet uudessa valossa.